hverjir komust af. Titanic hafði ekki nógu marga björgunarbáta handa öllum farþegunum. Það er eina orsökum þess að svo margir fórust. Eftir slysið voru skipaðar rannsóknarnefndir bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum til að komast að því hvað hefði gerst. Tölurnar hér fyrir neðan eru í skýrslu bresku rannsóknarnefndarinnar. Fólk um borð. Farþegar á fyrsta farrými, samtals 325, 203 lifðu af. Farþegar á öðru farrými, 285, 118 lifðu af. Farþegar á þriðja farrými, 706, 178 lifðu af. Í áhöfn, 885, 212 lifðu af. Samtals voru 2201 farþegi, 711 lifðu af. Á blaðsíu 9 er ljósmynd í myndatexta segir. Titanic sökk á miklu dýpi. Það var ekki fyrir en áratugum síðar að skipsflakið fannst með hjálp nýrrar köfunatækni. Árið 1985 tókst hópi rannsóknarmanna undir forystu Roberts D. Ballard að finna skipið.